Min kan po saffem n-selmi l-komun il-ankom ma l-programmiħor fil-sensi la ċina xena fil-mkiem ma l-professor Gloria Lauri Lucente li dejjem min ġima għal-ġima tkummana għal-dan il-programm. Il-lum għal-itkelmu dwar ċinema taljan il-film L-Uomo di Vetro ta' Stefano Incerti tal-2007, Skuza ma ti chiamo Amore ta' Federico Moccia tal-2008 u il-film Anke Libero va bene ta' Kim Rossi Stewart tal-2006. Gloria, tliet films taljani ferm differenti minn xulxin.
Iva dawn huma ferm differenti minn xulxin, appuntu l-ewwel film huwa film ta' mafja, it-tieni film huwa film ispirat mill-ġeneru letterarju li jissejjaħ romanzo ġenerazzjonali u it-tielet film ta' Kim Rossi Stewart huwa film illi jiffoka fuq ir-relazzjoni ta' missier mat-tfal tiegħu, żewġi tfal tiegħu.
Nibdew bil-plot ta' Uomo di Vetro.
Dan huwa film ispirat mill-ktieb ta' Salvatore Parla Greco. U l-isem tal-ktieb huwa L-Uomo di Vetro, appuntu bħal-film. U jirrakkonta l-istorja vera ta' Leonardo Vitale. Min kien Leonardo Vitale? Silejn dan kien l-ewwel pentito tal-mafja, illi fis-sebajnijiet tas-seklu illi għadda beda jikkollabora mal-pulizija u witihom l-ismijiet ta' kriminali mafjużi. U jindbat il-ħabs għaliex hu jammetti illi qatel u jispiċċa anke fis-sbtar psikjatriku tal-ħabs fejn jiġi sottopost għal sensiela sħiħa ta' elektroxokk wara li jagħmel 11-il sena f'dan l-isptar psikjatriku il-mafja illi qatt ma tinsa u ma ħafritlux appuntu għal xi kollabora mal-pulizija meta ħareġ minn dan l-isptar psikjatriku il-mafja toqtlu. Jiġifieri dan huwa film drammatiku illi jiffoka primarjament fuq l-interjorità, fuq l-intimità u anke fuq il-biża u l-istat mentali ta' Leonardo Vitale illi twilet f'ambjent mafjuż minn dik intifel. Iżda għamel għażla kuraġġuża illi jsir pentito qabel ma twilet il-fenomenu politiku tal-pentitiżmu.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fenomenu li qed issemminna ta' pentitiżmu?
Iva, mela ħa naraw eżattament x'inhi jew dan il-fenomenu eżattament x'inhu. Pentito letteralment xi tfisser xi ħadd li jiddispjaċih to repent. Iżda il-fenomenu ta' pentitiżmu huwa terminu politiku jiġifieri kriminali illi effettivament sipente jiddispjaċih ma m'għandix konnotazzjonijiet moralistiċi din dana terminu prettament anzi esklużivament politiku għala għaliex kriminali jiddeċidi jikkollabora mal-pulizija mal-maġistrati itihom informazzjoni u bekk titnaqqas appuntu s-sentenza tiegħu, jiġifieri qatta inqas snin ġol-ħabs. Issa, dan kien fenomenu ferm importanti, il-fenomenu tal-pentitiżmu, u qajjem ħafna kontroversja għax kien hemm min qal illi insomma il-pentiti b'din l-iskuża tal-pentitiżmu dawn il-kriminali mafjużi kienu qegħdin jitneħħu ħafna snin mis-sentenza tagħhom. Effettivament, il-pentitiżmu kien l-uniku mod għall-pulizija għall-imħalfin għall-maġistrati, per eżempju Falcone u Borsellino, biex appuntu ikissru is-silenzju, l-omertà. Issa Leonardo Vitale kien l-ewwel pentito, jiġifieri kollabora mal-pulizija, ma verament kien pentito qabel ma din il-kelma ma kellha xejra politika għala. Għaliex u ddeċida jikkollabora mal-pulizija mhux biex ineħħulu jew inaqsulu is-snin mis-sentenza tiegħu għax kien għadu m'eżistix dan il-fenomenu politiku le u verament iddeċida jikkollabora mal-pulizija u mallim ħalfin u l-magistrati għala għalix kellu krizi għawija. Verament id-dispjaċih għal dawk l-omicidi li ju kien ikkommetta.
L-għażla tal-protagonist li Serpentito kienet għażla ferm kuraġġuża, Gloria. Għala?
Da skulli kienet ferm kuraġġuża, Selena. Leonardo Vitale twilet f'ambjent mafjuż. Id-destin tiegħu kien minnu kien tifel. Illi jsir mafjuż. Jiġifieri dik il-ħajja illi d-destin imponiet fuqu. Missieru miet meta kien għadu żgħir. U rabbieh ma' ommu jiġifieri wkoll it-tziju tiegħu kien mafjuż u jdaħlu fl-ambjent kriminali minn mindu kien għadu żgħir ħafna. Iżda Leonardo Vitale jirribella u jiddeċidi appuntu jikkollabora mal-pulizija imma din ir-ribellioni ovvjament kellu jħallas prezz ferm oli għalija għala appuntu għaliex qatluh wara li ħareġ mill-isptar psikjatriku.
Però Gloria, dan jidher li huwa differenti minn film zohra tal-mafja?
Huwa ferm differenti, għaliex dan huwa film fuq il-mafja, fuq pentito, anzi fuq l-ewwel pentito li jiffoka primarjament fuq l-aspett psikoloġiku tal-protagonist, dan huwa film oriġinali mhux biss għax jiffoka fuq l-interjorità u fuq l-intimità tal-mafjuż, iżda anki għaliex jiffoka fuq il-patoloġija tiegħu, fuq il-kriżi depressiva, illi minħabba fiha u jispiċċa fisptar psikjatriku. Jiġifieri dan huwa film fuq sensiela sħiħa ta' konflitti, il-konflitt bejn il-ħażen u t-tajjeb, bejn iż-żewġ familji, il-familja tiegħu bioloġika u l-familja mafjuża. U anki hemm il-konflitt bejn l-omertà jew is-silenzju imposta mill-mafja u l-ħtieġa li hu jħoss biex jitkellem u jkisser l-omertà u jikkollabora mal-pulizija. Jiġifieri kif jgħid ir-reġista in-novità, id-differenza, l-innovazzjoni ta' dan il-film fiex jikkonsisti. Jikkonsisti fil-fatt illi dan huwa film li jirrakkontanna storja privata permezz ta' kriżi ta' kuxjenza illi għandha anki xejra mistika. Għaliex aħna naraw ukoll il-Vitale qed jitlob huwa ġuvni ferm differenti u verament sensittiv illi t-siju tiegħu taħ edukazzjoni waħda biss. L-edukazzjoni tal-vjolenza u l-edukazzjoni tal-omicidju.
Teknikament, kif tħares leħ, Gloria?
Teknikament, huwa ferm interessanti dan il-film. Il-reġista innifsu jikkummenta fuq il-mod kif u jirnexxilu jabbina f'dan il-film. U ħanajda bit-Taljan, introspezzjone u spettakolo. F'lima sens? Għandna minnaħa il-long shots fejn naraw il-pajezaċċ sqalli mimli dawl, mimli xemx. Mbagħad għandna alternanza ta' dan il-pajezaċċ sterminat ma appuntu xeni interni fejn Vitale pereżempju huwa maqful fiċ-ċella tiegħu mudlama u l-illuminazzjoni hi ta' tip espressjonistika, jiġifieri għandna id-dawl ta' barra u l-pajezaċċ sqalli bix-xemx. U mbagħad għandna l-illuminazzjoni anki xi drabi chjaroskurali dlam u dawl, jiġifieri l-kuntrastu ġusta pożizzjoni bejn din it-tip ta' illuminazzjoni u hemm l-alternanza bejn ġewwa u barra. Ir-reġista innifsu inċerti jisemmi wkoll il-mod kif fix-xeni tal-ewwel parti tal-film għandna reċitazzjone pjana, jiġifieri tip ta' interpretazzjoni jew ta' reċitazzjoni mhux maġla. Iżda hekk kif tiżvolġi l-istorja, ir-ritmu jsir aktar nervuż, jsir aktar maġġel u movimentat u woġbitni ħafna din il-crescendo din it-tip ta' climax u woġobni wkoll silejn. In-nuqqas tal-linearità f'dan il-film, għax ma nix storja kronologika mil-bidu sakemm ma jinqatel appuntu vitali, le, għanna l-użu u kol tal-flashbacks illi fakruna ħafna film wet mill-akbar films tal-mafja, Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi.
Għanadu sabiex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum Skuża ma tikjamu Amore, pero qabel ħanibdew biex nisimgħu silta propju mis-soundtrack ta' dan il-film.
Quando il cielo è buio e strano e non ti fa capire Quante cose devo ancora fare Quante facce, quante strade ancora da vedere Se ti potessi solo raccontare Quante sono le paure che non so scoprire Quelle vite che viste da qua Mi descrivono la verità
Come ieri, come sempre Attendere Anche adesso
in un istante e mi serve per ridiventare grande quante volte me l'hai detto ogni sera che mi cerco nel riflesso si può con te ora lo so
come ieri come sempre attendere anche adesso
il-plot ta' Skuża ma tikjamu Amore.
Mela, aħna għadna kif smajna is-silta, silta għansi minn dan il-film u effettivament jina nħossi li l-mużika kif se naraw i ħafna iktar interessanti mill-film innifsu, għalla volja l-mużika hija parti integranti ovvjament mill-film, ħana naraw il-plot, ti-plot ferm sempliċi. Dan huwa film bbażat fuq rumanz ta' Federico Moccia innifsu tar-reġista. Istorja ambientata, storja ta' mħabba, ambientata f'Ruma bejn raġel, interpretat minn Raul Bova, li għandu kważi 40 sena, jaħdem fil-qasam pubbliċitarju, għada kif ħallitu it-tfajla tiegħu, u jiltaqa' każwalment ma' studentessa li għad għandha biss 17-il sena, studentessa ferm vivaċi, ferm fuq ruħa, huwa film sempliċi. Fatt, illi effettivament huwa bbażat fuq tip ta' romanz illi jissejjaħ romanzo ġenerazzjonali tantu sempliċi illi effettivament ma tantx hemm xi ngħid fuq l-istorja hemm biss il-konflitt ta' dan ir-raġel illi jħossu li huwa kbir iż-żejjed biex ikollu relazzjoni ma' teenager imma din it-teenager tibqa' tinsisti appunto xi rid ikollha relazzjoni ma' dan ir-raġel li tiltaqa' miegħu.
Għada kif semmejt it-terminu romanzo ġenerazzjonali, x'inhu eżattament?
Dan hu fenomenu letterarju fl-Italja interessanti għaliex dan hu ġeneru ta' rumanz miktub minn żgħażagħ. Jew inkella minn kittiba illi m'għadhomx żagħżugħa iżda jimitaw deliberatament l-istil id-dialogu taż-żgħażagħ Alec, dan huwa tip ta' kidba, il-romanġo ġenerazzjonale, illi effettivament tattira lil-ġenerazzjoni ta' Żgħażagħ. U l-attrazzjoni tal-film primarjament hi attrazzjoni appuntu għaż-żgħażagħ ħala, għax hemm attur bħal Raoul Bova, illi għal voli għandu mal-40 sena, jattira ħafna anki teenagers u jinterpreta il-parti tal-protagonist maskili. U jiġi appuntu co-involved dill-istorja ta' imħabba. Ma żgħażuha ferm aktar minnu dana kien suċċess l-Italja meta ħareġ appuntu qalb it-teenagers.
Gloria, però jidher li dan il-film ma tantxux bokala.
Poġġiha hekk, sibta diffiċli. Nispiċċaħ dan il-film, kif ta' fint jinnibda ħafna films unwaqqafhom wara kwarta nofsija. Jekk ma joġbunix, jekk ma nkunx qed ovvjament iċ-ċinema, inwaqqafhom. Sibta diffiċli, iktar oġbitni il-mużika. U għalhekk għażilt appuntu dan il-film. Għaliex? Għaliex effettivament dan huwa film illi mhux biss sempliċi hemm ħafna momenti banali u appuntu għandu għan wieħed jiġifieri jagħmel ħafna flus permezz tal-viewers teenagers.
Ħanadu għall-aħħar film fil-programm tal-lum anke libero va bene. L-istorja, Gloria.
Issa hawnhekk se ngħaddu għall-film totalment differenti, dan huwa film li verament nirrakkomanda lis-semmija tagħna. L-istorja hija ambjentata f'Ruma. Bħal skuża ma tikjamu Amore, storja ambjentata f'Ruma għandna missier interpretata appuntu minn Kim Ross Stewart illi huwa wkoll ir-reġista ta' dan il-film, mela missier Renato għandu żewġ tfal, Tommy ta' 11-il sena u Viola hija teenager, u l-om, ċu il-mara ta' Renato Stefania abbandonato. Daqqat it-faċċa u daqqat isparixxi. Fil-bidu tal-film aħna ma narawiex. Imma ġurnata minnhom titfaċċa din il-mara, trid terġa' tiġi lura id-dar. Issa fil-bidu tal-film, Renato aħna naraw li hemm relazzjoni verament b'saħħitha ma' t-tfal tiegħu ma' Tommy u ma' Viola alla volja. Nindunaw mill-bidu nett illi Renato jkollu momenti fejn jitlef il-kontroll. U jinnervja faċilment ma' tfal tiegħu, partikolarment ukoll imħabba t-tensjoni tax-xogħol tiegħu fejn prekarju u jaħdem bħala cameraman self-employed, bla ebda stabilità. Mela, ġurnata minnhom kif għadna, titfaċċa il-mara Stefania, trid tiġi lura. Allura Renato ma jridx iħalliha tiġi lura, imma t-tfal tiegħu jikkonvinċuh. U Stefania terġa' tmur lura u tibda tgħix magħhom. Imma l-atmosfera ta' tensjoni, ta' inċertezza dejjem tiżdied. Minnaħa għandna temperament ta' Renato. Nafu li Renato malajr jinnervja. U Renato wkoll hemm it-teddida li jitlef ix-xogħol tiegħu. Minnaħa l-oħra Stefania nafu illi dina dalwaq se terġa' titilqu. U sa terġa tispiċċa jiġifieri kollha relazzjoni ekstrakonjugali u t-tfal ovvjament kif qed teffettwhom din it-tip ta' relazzjoni f'mod ferm negattiv partikolarment lil Tommy, it-tifel li hu verament sensittiv.
Gloria, tista' tidħol aktar fil-fond fil-personaġġi ta' dan il-film?
Mela, għadna li hemm il-missier Renato, interpretat minn Kim Ross Stewart. Dan huwa raġel, insikur, fraġli ħafna, nimli konflitti, kapaċi jkollu momenti ta' imħabba kbira u momenti ta' aggressività u esasperazzjoni, anki lejn it-tfal tiegħu. Qatt ma nafu x'reazzjoni se jkollu. Renato meta appuntu jkun hemm sitwazzjoni diffiċli. Mbagħad hemm Tommy, it-tifel. Dan huwa figura ċentrali fil-film. Għala għaliex naraw kif jgħix it-tensjoni familjari. o il perspettiva dominante tal film è appunto il perspettiva ta Tommy, ta Danettifel, sensitif o introverso o anche solitario. Per esempio, se lei nitla fu il bait, che è darba. Una rao jimxi fu il cint. O inħossu illi quasi quasi se jikkommetti suicidju nibżaw li sajaqa għal-isfel. Jiġifiri alla volja huwa tant żgħir dan it-tifel, aħna nindunaw illi din is-sitwazzjoni qiegħda teffettwaha. U nindunaw ukoll illi hu effettivament hu l-aktar personaġġ matur. U li żgħar wieħed għad għandu 11-il sena biss, oħd u hija teenager. Imma hu effettivament jipprova jifhem is-sitwazzjoni familjari aktar minn l-adulti.
Ħnaddu għat-tieni silta mużikali mbagħad se nkomplu nitkellmu aktar dwar anke libero va bene.
Scusa ma ti chiamo amore, non so dire nulla più. Scusa se ti ho dato un nome, dico solo che sei tu. Ridisegni il mio destino e colori il desiderio dentro gli occhi miei. Io non ho più freddo adesso che ho imparato a piangere. E non ho paura quando sento di rinascere. Mi rimetto in gioco adesso, lascio correre il mio cuore verso di te. Non è troppo tardi in tasca, ora ho la libertà. Puoi tirarla fuori quando vuoi. Una vita da riscrivere. Ti chiamo amore e non posso dir di più. Scusa se non posso avere gli anni che hai ora tu. Ma conservo quell'istinto per volare come un aquilone in libertà. L'amore non è convenzione, non si delimita. Cuore ormai una vita da riscrivere.
Kritika tal-film?
Il-kritika kienet verament pozittiva. Kemm fl-Italja u anki fl-Ingilterra, per eżempju, għaliex dana ħareġ anki bis-subtitles Ingliżi. Kemm sa nsemmilek is-Sight and Sound alla volja il-kritiku effettivament huwa kritiku Taljan li jikkollabora ma' Sight and Sound. U jgħid illi appuntu għandna rappreżentazzjoni ferm, konvinċenti tal-impatt kif familja u l-ġlied u l-konflitti ta' familja u jsejħilha parental dysfunction, din it-tip ta' dysfunction għandha ovvjament ramifikazzjonijiet u effetti ferm negattivi fuq it-tfal. U dan il-reviewer, per eżempju, jitkellem ħafna fu il-point of view tat-tifel ifaħħardan il-film għal ġan huwa film konvinċenti anke mħabba l-perspettiva. Għaliex għandna l-perspettiva tat-tifel u għandna fl-istess ħin sensazzjoni ta' klaustrofobija nħossu illi dan it-tifel qisu ġogaġġa familjari illi ma jistax joħroġ minna. Imma insomma inti saqsejtni kif laqatu l-kritika f'mod verament pożittiv.
Gloria, l-aħħar domanda, xi karatteristika li laqtitek f'dan il-film?
Jiena naħseb l-iktar karatteristika li laqtitni hija appuntu l-perspettiva li ġa semmejt. Il-fatt illi aħna din l-istorja narawha iva minn points of view differenti, imma l-perspettiva dominanti hi il-perspettiva ta' dan it-tifel Tommy. Waħna inħossu verament l-ansja, inħossu verament din is-sens ta' klaustrofobija kifatt, inħossu illi dan it-tifel verament qed iħoss din is-solitudni huwa silenzjuż ma tantx jitkellem dan it-tifel u laqas ma tantx jibki iżhom kollox ġo fih. U meta aħna naraw fuq iċ-ċint fuq il-bejt, aħna nibżaw appuntu f'dawn l-ispazji f'daqqa waħda għaliex ħafna minn dan il-film jiżvolġi ruħu appuntu ġewwa ġod-dar. Meta naraw dan it-tifel fuq il-bejt, aħna inħossu illi hemm dejjem dan il-periklu illi dan it-tifel jista' jweġġa lilu n-nifsu. Jien verament ħassejta dik l-ansja u dik it-tensjoni. Fl-istess ħin ħassejt ukoll l-imħabba tal-missier Renato u anki l-frustrazzjoni qawwija tiegħu donnu jħossu impotenti u ma jafx eżattament kif sa jaffronta l-ħajja tiegħu ta' kuljum.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum dwar tliet films Taljani niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena, appuntament għal magħkom is-semmija għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Saħħa.